Gepliyer adatlyk radiosy. Gepleşigimizi hepdeniň jemi programamyz bilen dowam etdiriýäris. Şu hepdeniň dowamında Türkmenistana degişli ýagdaýlaryň arasynda dinleýijilerimiziň hem okuwçylarymyzyň iň köp ünsüni çeken maglumatlaryň biri, iki Türkmen raýatynyň Istanbulda Türkmen konsulluğunyň goloýunda tutsak edilmegi bilen bagly. Türkmenistanyň kronikasy neşriniň adam hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki fondunyň başlygy Täjügül Begmiýew atalgylanyp 4 noýabrda habar bermegine görä, bu ýagdaý 25 oktýabrda bolupdyr. Türkmen raýatlarynyň bir topary konsulluğun öňünde protest çäresini geçirjek bolupdyr. Olar öz çykyşyny Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününiň 2018-nji ýyly Çenli belirlenilen köne senetine 27 oktýabra gabatlap geçirjek bolupdyr. Neşiriň belirlemegine görä, emma bu planlaşdyrylan çäre barada eşiden konsulluğun işgärleri bu arada Türk häkimetlerine habar beripdir. 25 oktýabrda ýerden polisiýa we ýaragly garawullar Türkmen diplomatik missiýasynyň derbezesinde peýda boldylar. Şondan soň aktivistleriň käbiri goloýdaky tiýilgähe baryp şol ýerde çäresini geçirdi. Ýene bir näçe adam konsul Lungoloyundaki kafaya gitti. Olardan üçüsü tutsak edildi. Hedirki vaxta migrasiya gulluğunun pendik göç bölümünde Cuma Sapar Dedevayev ve Bayram Mehmedov saklanyar olurun migrasiya düzgünlü bodan bolmağı ihtimal deyip Türkmenistan'ın kronikası xabar verdi. Soňky aýlarda Türkmenistanyň raýatlary öz ýurdundaky ýagdaýlara köpçüligiň ünsüni çekmegini, bar bolan problemalary açyk beýan etmegini işçiň dowam etdirýärler. Bu aralykda ýylatyň siýasy aktivligine türkmen häkimetleri tarapynyň basyşlary hem güýçlendirilýär. Adatlyk radiosy türkmen jemgyýetinde bar haberkeýän grajdan aktivligi we aktivistleriň iýderlenmegi temasyndan Türkiýedäki protestleriň dowamynda saklanyp 3 aý çemesi tutsaklygy başdan geçiren aktivist Dursultan Taganova we Türkmenistanyň demokratik saýlawy hereketiniň lideri Murat Gurbanow bilen söhbetdeşlik geçirdi. Ony häzir dikkatiňizde hödürleýäris. Dursultana sowal bilen başlasak, siziň öz grajdan pozisiýanyňyzy açyk beýan edip başlamagyňyza näme aýterge berdi? Gürrüň beräýsiňiz.
Bu protestlara gatnaşmamyň sebäbi Türkmenistanyň içindäki we daşyndaky ýaşaýan raýatlarymyza Türkmenistanyň häkimeti tarapyndan kömek edilsin diýip. Sebäbi Türkmenistanyň daşynda 10-15 yıllab çalalarını görmən, işləb gezən, Türkmenistanın içində iş tapman, daşar yurda mecbur çıkan rayatlarımız var. Daşar yurtlarda səbəbi nəmə bolsa bolsun ölen, yaşamını itirən vatandaşlarımızın cəsədlərini eyə çıxılmanı üçün, yurdun içindəki devam edən koronavirusu boyuna alman, halka kömək etməli üçün, halka kömək etsin deyib talablarımızı, düşüncələrimizi dilə getirib, şolar talab etmək üçün protestlara qatnaşmağa başladım. Səbəbi yurdun içində də həzir yağdaylar qatı ağır daşında da rayatlarımız üçün qatı ağır yağdaylar başladı.
Murat Soval sizə, Türkiyədə olan sonqı tutxa tutluqlar var da sizdə məlumat var mı? Şu Türkmen ilçi xanasının qoluyunda tutsaq edilən aktivistlər Cuma Sapar, Dedevayevın və Bayram Mehmedovın ıqbalı var da nəhili tədilik var?
Şu arada benimle köp xabarlar yok. Yönü onun inatalarını gülleşen, başka yerlerden informasyon alıp şunları yetiriyen, kimi taraftaki adamlarla gülleştik, bize neye mi kümök deyip, şu kaç elli entek öğürlerini çöz otuyoruz deyip, yani kaş ettiler, entek kümök gerekken, entek bir şu işin hakiki bellisi yok, tebi şu iki adam neye menge saatte tutuldu, neye çip şunları koyuyorlar okla, entek anıt der.
Dursultan, sizden soval, siz siyasi aktivlik sebeple tutuqa tutluk bilen gönüden gönü tanış. Sizi de Istanbul'daki Türkmen konsulluğunun önünde protest geçirecek bolanınızda sakladılar ve ençime aylap azatlıktan mahrum ettiler. Siz şol uzağı çeken tutsaklıkta baştan geçirenlerinizi gürrün vereyseniz.
Men protestlara qatnaşan vaxtım koronavirus kəbir xalqımızın ağır bir adaylarını dilə getirmək üçün qatnaşdım yönə. Anrik içeride tutulan vaxtım bundan xasam ağır yadaylar barədə öyrəndim. Vatandaşlarımızı bilən gürrün etdim. Yadaylarına soradım. Onlar düşündürdülər. Şu zatları təcrübə etdim mən. Səbəbi anırda Türkmenistan'dan gitmeyecek olup halkımız içindeki vatandaşlarımız köpsüyle nişalı gitmeye korkuyorlar. İş yok, çağlarımıza nekil seyrederiz, nekil gün görür deyip özlerinin problemalarını dile getiriyorlar. Tecrübe eden zatlarım benim doğru yolda bulanım. Şu zatlar etmeli, korkmalı değil sebebi biz hiç il kanun bozamız yok. Eğer ben şu gün tutulan yağdayımda da içeri alınmam sebebi yine Türkmenistan'ın hakimiyeti sebebi ben pasportumu uzadıp vermeyen olar паспортум узатып берселерди мен эч эле проблема чекмедим.
Дүрсултан, сизди эмне себептен туссак эттилер? Шу арада сиздин өз пикириңиз эмне?
Мен өз пикирим мени аңарда митинг курамачы көрүп кетиптирлер. Соңам президентимизди танкыйт эдия. Cemiyetin az birliğini bozuyor yağlı, neşin yağlı sebeplerden hem emin pasportum 9 yıldan beri ben Türkiye'de işleyen pasportumun sürü götürdü. Şunu tezile bilmeyenliğim için, vize alıp bilmeyenliğim için içeri aldılar.
Siz tutsaklıkta olan vaktiniz, size en ağır düşen zat ne mi oldu?
Ben içeride vaktim köp basış edildi, maşallahıma basış edildi. Ben özüme basış edildi. Türkmenistan'a gitmeye öğren korkuyordum sebebi siyasi tutsağlarda Türkmenistan'da nemeleri ihtiyacını bizim hemen bizim havarımız var. İn ağırda şunu düşünmek oldu bana. Hiç hile umudum yoktu dışarı çıkmaya. Sömen Türkmenistan'a alıp giderler deyip korkuyordum. İn korkuyan zadım şu.
Murat, Dur Sultan'ın tutsağlığı Türkmenistan'a iyi verilmek, hopu ve azad edilmeyi Türkmenistanların protest hareketi için hem sinir hem de üstünlük oldu. Bu yerde bir park kalın bulmadı. Bu tecrübe Türkmen cemiyetine ve sizin özünüze ne mi verdi?
Dur Sultan'ın da işe alıp her problema göre diye ve başka taraftan bir çözümü taktırıyor. Şu çözümü tapanmada bir eyyem hukuk koruyan, adam hukukları koruyan idarelerle doğru işlep onunla bir topar olmuş. İnni bir her adımda şu hukuk koruyan idarelerle gürleşip ümünle edip başladık. Sebebi ikimizin iki tarafın işleşi yolu katı bir kollu ve katı neticeli oldu. Şunun için şuradan bir misal aldık. Eğer de bir Türkmen diktatora karşı görüştük. Eğer de bir öz halkının adaletliğine görüştük. Onunla bir hükman turatta biri saklarlarım, biri yani vaktlayınca izolatör atalarlarım, kanun bulmakalım. Biri arşı köp bir kanun dağıtları edilecek hükümet dur. Şunun için biz şu dağıtları tayar olup, şun prosedurlarını uygulanıp, şu hukuk koruyan idarelerinden bile doğru ve düğüklü işlemeli bulmakını duyduk. Yine şunu herhalde yoğurup başladım.
Dur Sultan, sonka aylarda başınızdan geçen yerdeyler sizin özünüz için ne ekili tecrübe oldu? Siz ne ekili netice çıkardınız?
Benim için bu olan tecrübesi şu, şimdi Türkmenistan'ın hiçbir rayeti doğruları aitmaktan korkmalı değil. Öz haklarını talep etmeli, sebebi biz hiç ili kanun bozamız yok. Biz haklarımız, konstitüsyon haklarımızı talep etmeli. Bundan başka hiç ilçi kaldırmadılar bize.
Dur Sultan, yine bir soru. Medya malumatlarında ve sosyal uygulamalarda sizi Belarus opozisyon lideri Svetlana Tikhanovskaya ile dengeştiriyorlar. Siz buna ne ekili karayarsınız?
Tikhanovskaya öz yurdun diktatora karşı dik etmek için görüşüyor. Ben Türkmenistan'ın başka rayatları yağlı. Öz hakkımı, hukukumu talep ediyorum. Benim Tikhanovskaya yağlı tecrübem yok. Men görüşüm indi başladı diktatör rejime karşı. Şunun için men Tikhanovskaya dengeştirme katı yanlış deyip pike etken.
Murat, Türkmen aktivistlerinin dışarı yurtlarda tutsak edilmeyi, yurt içinde onların karındaşlarının iyidarlanmayı, dörlü kısışlara tede var olmayı, sizin pikiriniz için ne hemen anladılar? Ve bu yerde cemiyet ne etmeli deyip pikir edersiniz?
Şu yerde içindeki basışlar karındaşlarımıza, doğun karındaşlarımıza, dışındaki aktivistlerin Doğun kardeşlerle batışları dini bardağdan alıyor. Bizim cemiyetimiz bardağçılık veriyor. Sebebi diktatör bu netice yönü sebebi biz oluyor. Biz şuna karşı görüşümüz değildirmez. Biz adalet dağıtları yolu koyacak olup, bir kanun dağıtları ayıracak olup şu görüşümüz artmalı. Bir yerde belirlep geçmeli. Diktatör Türkmen cemiyetini doğal hatapta yıktı. Türkmen cemiyetinin kalmadığı yerli hem de Propaganda maşinini bizim karşımıza uğurtturdu. Onun dışından represya mekanizmaları, polisi, MHM, prokuratura, kadiyetleri bizim karşımıza uğurtturdu. Bu lideri, bu diktatör bizim cemiyetimizi üst üresi gelen o. Bu diktatör bizim adalatlarımızı bize birisi gelen o. Bu diktatör dine bir kanun hareketlerini eder. İçecek dinlerine diyor. Bu diktatör kanunu seyretmez lideri. Şunun için biz şu fırsatta hemmemiz birleşip Ağzı bir bol, havuz üretmen, bir ek birimiz bolla bizim cemiyetimizi üstürüp, bizim adaletlerimizi elimize alıp adaletleri talep etmeli.
Dur Sultan, siz Türkmenistan'daki yağdaylar vavatında öz şahsi fikrinizi açık aydan ya da beyan etmek isteyen Türkmenistanlara ne mi aitmek isteyersiniz?
Bizim düşüncemiz Türkmenistan'ın rayatları indi korkmalı değil. Kanuni yolları bilen özünün talaplarına narazılığını dile getirmeli. Özünün haklarını, talaplarını sormaya başlamalı kanuni yolları bilen. Yurdumuz elden gidip var ya. Yurdumuzun içinde de daşında da yağdaylar has ağır. İndi özümüzün narazılığımızı hakimiyetlere arza hükümde yazıp dile getirip talep etmeye öğrenip başlamalı, köprak okamalı, politik Kitay'dan özümüzü östürmeli. Sebebi Türkmenistan bizim yurdumuz, öyümüz, ocağımız. Biz Türkmenistan'dan kaçmak, başka yerde iş gözle, başka yerde yaşayış gözlemeli değil de Türkmenistan'ı östürmeli deyip fikir etken.
Türkiye'de bir neyse aylap tutsağlıkta olan aktivist Dursultan Tağanova ve Türkmenistan'ın demokratik sayılığı hareketinin lideri Murat Kurbanov ile geçirilen sohbetdeşligi dinlediniz. Gurungdeşligin video görünüşünü Azatlığın resmi web saytında ve YouTube'daki sahipasında tapıp bilersiniz. Hepdenin cemi gepleşimizi devam ettiriyoruz. Son günlerde Türkmenistan'ın mekteplerinde okuçı yılların daş keşfine ve terbiyetine ünsün güçlendirilenliği məlim boldu. Farapta geçirilen yığınakta gövreli olayan okuçı yılların mektepten çıkarılacaktığı duyduruldu. Atlı makalamız web saytımızda okuçularımız tarafından inkopuk oldu. Bu makalanın mazmununu kardeşim Sehra'dan dinleyelim.
Livab vilayetinin Farav etrafının orta mekteplerinde yukarı sınıf okuçu kıyıdlar ve dinan muallimler bilen yığınaklar geçirildi. Vilayet bilim bölümünün ve dinanlar birleşiminin vekilleri tarafından geçirilen bu yığınaklarda ayal kıyıdların ahlakı ve oların daşkı keşfine değişli kadançılıklar bağırada gurrun edildi. Şeyle de bundan beylep mektebi tamamlamanka nikahsız gureli olan okuçu kıyıdların okudan çıkarılacaktığı duyduruldu. Bu bağırada adatlık Radyosunun haberçisi 4. Noyabr'da Livab'dan haber verdi. Geçen heptenin anı ve şenve, şu heptenin duşenve ve tişenve günleri Farav'ın 1., 2., 3., 5., 9. ve 11. mekteplerinde yığınaklar geçirildi. 9., 10. ve 11. klas okuçu kıyılar ve dinan muallimler ile geçirilen yığınaklar vağız nesihat hem edep terviye bağırada oldu. Bundan başı oların daşkı keşfine, egin eşiğine, saçına ve yüzünü çalyan terişlerine değişli kadağınçılıklar tekrarlandı. Olur berca etmek berk talep edildi deyip habarçı aytdı. Bu yığınaklara katnaşan muallimlerin ve okuçu kıyıların ençemesinin habarçıyımı da aytmağına göre yığınağı geçiren resmiler okuçu kıyılara edep terbiyeli olmak bağırada berk ündev ettiler. Yaş nikahsız gövreli olayan okuçu kıyıların hem indi mektepten kovulacak da duyduruldu deyip Farav'ın 1. mektebinin muallimi özünü Zöhre deyip tanıştıran bilim işgari aytdı. Şeyle de resmiler iş ya oku vaktinde sakkıç çeynen ya da çilim çeken dinan muallimlerin işten kovulacaktığını hem de okuçu kıyıların cezalandırılacaktığını hem duydurdular. Yöne Faraplı muallim okuçu kıyıların nehili cezalandırılacaktığının aydınlaştırılmandığını belledi. Onun aitmanı göre resmiler kış aylarında ayal kıyılara dar ve kıyısı pence, kostüm ya da keltekçe giymenin kadağındığını hem duydurdular. Ayal kıyılara dine uzun Uzun palto giymek tavşırıldı. Mektebe barayan kıyıların gözü düşen derecede giyinmeli değildiğini aittiler. Dar köyüne kem kadağın deyip Faraplı muallim aittı. Onun sözlerine göre okuçu kıyılara ve dinan muallimlere emeli kırpık takmağın, saç kesmeğin ya da onu açık renke boyamağın hem kadağın dağı duydurulupdır. Sumkaların hem adatı ve yönekeyi bolmalıdığını aittiler. Köyüşlerimizin, tuflilerimizin hem ökçesi pes olmalı deyip ol belledi. Şeyle de muallim bilim işgarlarının ve okuçu kıyıların erkin hem de azat bolosu geliyendiğine, islen giyimini giyip saçını islen renkine boyası geliyendiğine hem sözünün üstüne koştu. Muallimlerin ve okuçu kıyıların tasdiklamağına göre resmiler bu yığınakların geçirilmeğinin, şeyle de kadağınçılıkların ve talapların sebepleri var da hiç saat aitmadılar. Adatlığın haberçisi bu yığınaklardan son köçülürdeki polite işgarlarının ayal kıyıların giyimine, daşkı görünüşüne gödökçülüğü güçlendirildiğini hem haber veriyor. Hedir köçülürde saçı sarı ya da kırmızı renkteki ayalları polite bölümüne ekidip soru ediyorlar. Kıyısı ya da dar köynükteki ayarlardan düşündür şalyarlar deyip haberçi sözünü cemledi. Adatlık radyosu baydılanlar bu arada Libab Velayet ve Farab Etrap Hakimlik birliklerinden, bilim ve polisiya bölümlerinden, şeylede velayetin dinanlar birleşiginden, agdalyan mekteplerden koşmaça maglumat alıp bilmedi. Türkmenistan'da okuwçy gyzlaryň goşudyrynyň içinde ahlagyny gözegçilik etmek, şeýlede olaryň we dinan muallimleriň daşky keşfi bilen bagly çäklendirmeleri güýçlendirmek mazmunyna kyýygnaklar soňky ýyllarda ençeme gerek geçirildi. Geçen ýylyň oktýabrynda Mary welaýatynyň Mary şäheriniňki orta mekteplerde okuwçylaryň enatalary bilen ýygnak geçirilip, olardan öz çağalaryny gözegçiligi güýçlendirmek talap edildi. Şeýlede bu ýygnaklaryň dowamında enatalar lara okuwçy gyzlaryň ginekologiýa barlygyndan geçirilýär hem duýdurulýar. Ýygnaklary geçiren mektep ýolbaşçylary munyň sebäplerini soňky ýyllarda ketelhanalarda mektep okuwçylarynyň çağı dogurýandygy şeýlede abort etdirýändigi bilen düşündürdiler. Türkmensanyň häkimetleri we döwlet mediýasy bu ýygnaklary açyk aglap mesele gozgamaýar.
Gepliyer Azatlyk Radiosu eteri hepdeniň jemi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistan koronavirus keseliniň ýurtda bardygyny inkar edýän hem bolsa koronavirus keseli bilen baglanşykly çäklendirmelerini ýene güýçlendirdi. Habarçylarymyzyň şu hepde ma'lum etmegine görä ýylat köpçüligi ýurdun içinde hereket etmek üçin zerur resmi namalar almakda täze bir päzgeçiligä, ýagny koronavirus testlerinden geçmekde kynçylyga duçar boldy. Indi munun üçin esaslı bir sebep talep edilýär.
Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary raýatlaryň COVID-19 testinden geçmekdäki kynçylygynyň geçen hepdeniň ahirinde başlanandygyny aýdýarlar. Şu gün sanitariýa epidemiologiýa gullugy Türkmenistanyň dürli şäherlerinde ýüz tutýan adamlary Aşgabat şäherine gitmek üçin zerur koronavirus sinagynyň geçirmekden ýüzürdi. Şundan başlap 1 ýanwara çenli Yurdun içinde tiyahat etme uçin esaslı bir sebep talep ediler. Yani işe çağırış hati, iş sapari, hasta khanadan telegrama ve şuna mengzer saatler talep ediler deyip Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy 31 oktýabrda gürrüň berdi. Habarçylaryň söýlerine görä tiýada talaplar sebäpli paýtagtda işleýän welaýatly ýaşaýjylaryň ençemeti Aşgabada barmak mümkinçiliginden mahrum boldy. Uçar biletlerini köýdürenler hem boldy. Bu ýagdaýda Aşgabatda, Marda we Türkmenabatda bolup geçer. Häkimetler tiýada talap edilden aýdýarlar sebäplerini düşündürmeýärler. Her bir ýüz tutan adamyň ýagdaýyna aýraty inter edýärler. Ýörede döredilen komissiýa her bir adamyň sapar etmegine ruhsat bermek ýa-da gadagan etmek üçin esaslı sebäbiň bardygyny ýa-da ýokdugyny ketkitleýär. Bu dilden aýdylýar diýip habarçymyz komissiýa polisiýanyň migrasiýa gullugynyň häkimliginiň we sanitariýa epidemiologiýa gullugynyň şeýlede saglygy saklaş ministrliginiň we milli howpsuzlyk ministrliginiň köýlerini girýänligini bellär. Esaslı bir sebäp talap edýändigi paýtagtda barýan welaýat ýaşaýjylaryna däl eýdim. Welaýatlaryň arasynda hereket etmek isleýän adamlar babatynda hem ulanylýar. Düýün howpsuzlyk işgärleriniň umumy ýygnagy geçirildi. Diňe bir welaýatlardan Aşgabat şäherine däl eýdim. Welaýatlaryň arasyndaky hereketi çäklendirmek barada karara gelindi diýip habarçymyz 31 oktýabrda aýtdy. Ýylatyň hereket mümkinçiliklerini çäklendirýän bu talap 29 oktýabrda başlandy. Ýöne häkimetler koronavirus barlyklaryna we tiýahat üçin zerur resmi namalaryň berilmegine täze çäklendirmeleriň ýerdilmegine hinidem ýazmaça görnüşde delillendirmeýär. Bir hepde öň azatlygy türkmen hökümetiniň karantin çäklerini hasta güýçlendirmek planlary ma'lum boldy. Çeşmelerimiz hususan 1 noýabrdan häkimetleriň içerki uçuşlary togtadyp sebäpleriň arasyndaky hereketi düğünün yapıp ve hususu köpçülüklüğün çareleri qadağın edip bilecektiğini xabar verdiler. Yurdun içindeki hareket çeklendirmeleri şu yılın Mart ayında COVID-19 global pandemiyet bilen bağlanışıklı gerdilipti. Yurdun yaşayıcılarından koronavirusun yoktuğu arada resmi nama talep edilip başlanıpti. Koronavirus çeklendirmeleri otlu ve avtobus katına ona teyitir yetiripti. Şeylede rayetlerin şahsi ulovları bilen katnamağına böbet dörüdüpti. Velayetlerin arasındaki köp avtoulog yolları yapıldı. Hedirki vaxta bir velayetten beylekisine esasan uçar arkali barp bolyar. Türkmenistan koronavirusa mahsus alamatları bilen geçen ve ölüme sebep bolyan keselin köpçülüklüğün yayramağının devam etmeğine aramazdan yurtta COVID-19 keseli bilen keselilen yekici adamı da hatava almanlığını öngötürüyer hakimetler öz çeklendirici çarelerini yeti yokunç keselilerin yurda getirilmeğinin ve yayramağının öngün almak tağallaları bilen düşündürüyerler. Azatlığın havarçıları Türkmenistan'da COVID-19 alamatları bilen geçen keselin devam ediyenliğini şeride koronavirus koronavirus bilen keselenler barada xabar berip gelýärler. Kesel bar ýöne ähli tirkawlara pnevmoniýa diagnozy goýulýar. Pnevmoniýa diagnozy bilen keselen hastalar ýokunç keseller hastahanasyna ýerleşdirilýär. Köp ugly keselhanadaky köp näsagalar ýokunç keseller hastahanasyna geçirildi diýip Lebap welaýatyndaky xabar semat 1 noýabrda xabar berdi. Türkmenistanyň Gündoğur welaýatynda şuňlar maska giymek düzgünniň bir jaý edilişine hem gözegçiler artýar. Yerli polisiýa şäherleri avtobus ýolugçylaryny we avtobus durulgularynda duran raýatlary maskalary giymezlik sebäpli tutsak edýärler. Düzgün bozujylar polisiýa bölümlerine kidilýär. Şol biraktyň özünde de Türkmenistan pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryny ýurda getirmegini dowam etdirýär. Ýangy ýakynda Tatarstanyň paýtagty gadandan uçar bilen getirilen 274 türkmenistanlynyň 230-sının yerli karantin lagerinde yine de 44 adamın şehir ketelxanasında yerleştirilendiğini yerli habarçılarımız gurrun verdi.
Hormatly radio dinleyiciler, heptäniň jemi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda maliýe krizisi saklanyp galýar. Bankomatlaryň öňünde öz pullaryny nakdlaşdyrmak tamasy bilen duran adamlaryň uly nowatlary şu hepde hem eksilmedi. Bu aralıkta Türkmenistan'ın Milli Pul Birliği'nin Türkmen manadının giyirdilmeginin 27. yıl dönümü yetip geldi. Türkmen manadının şuunki hümmeti ve tarihi varada kardeşim Mirdan Sariyev'in maglumatlarını dinleli.
Türkmenistan'ın Milli Pul Birliği manadın dolonso giyirdilmeginin 27 yıl doldu. Türkmen hakimiyetlerinin yurttaki iktisadi siyasetin üstünlüklü durmuşu geçirilendigini öňe sürmek bilen birlikte manat gara wagtlarda hümmet edilenmegini dowam etdirýär. Ýylatyň nagyt pul ýetmezçilik köçünçlikleri hem barha ýitilýär. Türkmenistan 1991-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda ýurt garasyzlygyny iglan edenden 2 ýyl soň 1993-nji ýylyň 1-nji noýabrynda milli pul birligini türkmen manadynyň dolonsyga girdi. Manadın 27-nji ýaş güni münasibetli prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bank işgärlerine ve tutuş türkmen halkına gutlu hatyny iýerdi. Milli manadymyzyň dolonsoga girdilmegi, iqtisadiýetimiziň sazlaşykly ösmegi, ýeke täk döwlet pul karz siýasatynyň netijeli alınıp barylmagy üçin zerur bolan amatly şertler döretdi diýip prezidentiň gutlugynda aýdylýar. Türkmen manady ilk dolonsoga girdilende 2 manadyň hümmeti 1 Amerikan dollaryny barabardy. Ýöne wagtyň geçmegi bilen ol hümmet edilendi. 1998-nji ýylyň başynda 1 Amerikan dollarynyň bahasy sol wagtky puldan 5200 türkmen manadyna deň bolan bolsa, 2002-nji ýylda onuň gara wagtdaky bahasy sol wagtky puldan 24000 manada çelini barp ýetdi. Türkmen häkimetleri daşary ýurtlaryň pul birliklerinin manada bolan resmi gatnaşygyny durnukly saklady. Ýöne onuň gara wagtdaky bahasy resmi kursdan tat 5 esse gymmatlygynda galdy. 2008-nji ýylda Türkmenistanda dollaryň gara wagtdaky bahasy bilen onuň resmi bahasy deňleşdirildi. 2009-njy ýylda türkmen manady dinamirlenip, köne puldan 5000 manady hümmeti täze puldan 1 manada getirildi. Dollaryň merkezi bankdaky bahasy 2 manat 85 tenge diýilip kesitlenildi. 2015-nji ýylda bolsa onuň resmi bahasy 3,5 manada çykarıldı. Berdimuhammedow 31-nji oktýabrdaky gutlugynda manadyň hümmetini mundan beýlekde durnukly saklamak barada agzap geçdi. Ýöne häzirki wagtda Türkmenistanyň merkezi banky 3,5 manadyň hümmetini 1 Amerikan dollaryny barabar diýip kesitlese-de, soňky 4 ýyldan gowrak wagt bäri ýurda valyutanyň gara wagtlary dolanyp geldi. Onda häzirki gün 1 Amerikan dollary 23-25 manada barabardyr. Türkmen prezidentiniň gutlugynda ýurtda sany maliýe tehnologiýalarynyň ornuşdurulmagy barada hem gurrun edilýär. Türkmenistanda soňky 7 ýyldan gowrak wagt bäri raýatlaryň aýlyk haklary, pensiýalar, talip haklary, döwlet kömek pullary we beýlik käbir töleweler ýylatyň bank hasaplaryna geçirilip başlandy. Ýöne soňky 3 ýylyň goly wagt bäri bankomatlarda nagyt pul köplenç tapdyrmaýar. Pul tapdyran halatynda da onuň öňünde uzyn nowatlar emele gelýär. Ýylat bank hasaplaryndaky maliýe terişdilerini nakdlaşdyrmakda durly köçünçlüklere sebäp bolýar. Berdimuhammedow soňky gutlugynda elektron töleweler ulgamynyň geriminin giňeldilýändigini hem aýtdy. Emma ýurdun durly regionlarynda döwlet idaralarynyň sol tanda dükanlaryň kassalarynda oturdulan töleg terminallary kadaly işlemeýär. Türkmen häkimetleri we mediýasy ýurdun iqtisadi siýasatynyň üstünlükli durmuşy geçirilýändigini öňe sürtelerdi. Ençem ýyl dowam edip gelýän iqtisadi krizisiň ýylaty ýetirýän täsirleri, manadyň resmi we näresmi kursunyň maliýe ulgamyna ýetirýän täsirleri barada gurrun etmeýärler.
Hormatly radio dinleyijiler, siz hepdeniň jeme gepleşigimizi dinlediňiz.